Sango na VOA.
Mpoko elamu na bayebisi kuzili baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi Isango. Lipinga litinda maki na mbula matari ya Sud Kivu po na kotala nini eleka ki penza na kipupu epa iwapi bato baike bakufaki likomina nute po na bitumba bizali kuna moko na bayi mbula matari ya Sud Kivu ayebisi vyo walingala ete mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na Monisco bazali kosala bitumba. Tumba na ba mai mai puna kopekisa bango kuluka kozungisa mabe to kokota na kan ya ba banyamulenge kan ya ba deplase tope ya bayi bakima mitumba mbula matari ya Sud Kivu elubaki na eliebisi wuto mokolo mwamitano ete bobomani ya kipupu le 16 juillet bosalamaki na mangumba ya ba banyamulenge ngumino na twagiraeno baye babomaki kole kabato zomi mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami na esika yango kati na mboka Bijombo Minembo epe Bikenge pona kobatela basivili ba lakisi bilungi ya kompani ya America Industry 5 bazali na Kinshasa na tina ya kosilisa misala ya kotia misolo pona kokela ba tablette wuto engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ntuma ya America na Kinshasa akutanaki na bango Michael Hammer uwa mibenga kana kombo ya bakongole nzita alobi ete yango ekokela misala nkoto yoko mpe ekozala ba tablette tope a ordinateur ya moke ya poche ekopesa nzela ete bayekoli bayekola malamu moko na bato babundaka po na kubika ya ba mama pe na bana na sima ya kubota a pesa meli mbano grâce mbongi mokeli tope mokambi fondation grâce monde azwaki mpeti ya docteur honoris causa awa na États-Unis na Miami Institute tope institut Miami ya Florida pe na Kinshasa observatoire africain pour les actions pérennes et pesa ki pe mbano chouchou kaora a pesa ki maloba na grâce mbongi tolanda Grâce Mbongi na Elobeli ya Chouchou Kaora.
Ezali double couronnement moko pona magazine nanga étant qu'éditrice ya magazine Grâce Monde et puis comme présidente ya fondation nanga ezo lutter pour la mortalité maternelle et enfin. Et ce programme la biso za mulai eza munene to limite d'abord loi eleka pona lobby etika la seko na seko na mboka na biso mwa fois bote na ba condition malamu akufa li soute parce que abote mwa la pe akufa li soute pa yen na mou donc souci na biso eza yango wana na lingi loi na zotelema na loi parce que na yebi ke za façon ya kotika ngo pour la vie parce que soki na sali yango etant que fondation lobby soki nga na zate koko seko kote nga na bandi lutte na 2017 mais na bandi fondation na 2018
donc les loba mama congolaise ba okio le ba que bazan na porte parole moko pembeni ya ba institution pour na kolobe ya bango
ko tamba exactement et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de leur confiance.
Sango na Lingala na VOA uta Washington na Beni baye bafunda maki na liwa ya Lufi Lumelo Joseph Kambale ba sambisa mi lisusu lelo liboso na bafandi Erikas Mwisi azalaki wana tolanda Sango na Erikas Mwisi
bosambisa mi bwango bozali kosalema unda kwa tomadake na meri ya Ngumba Beni ba Lufi Lumelo pe bafandi ya Beni bazali kosinga etumbu pona baye ba mobo maki mulolo ka ya 3.
Nana zoze la biloko mibale. Eloko ya liboso. Nani mutu atinda ki batoana babo mamunga nga nabiso. Eloko ya mibale. Banani nde basala ki execution ya kobo mamunga nga nabiso. Awa na Beni, batu bameseni koyoka ke babumaki mutu ya mbala oyu. Tuzaliko senga soki toyebi mutu nini atindaki mutu nini abumaki bakangaye selo ndenge mibeko ya leta ezali
bafondi ya Beni bayaki ebele pona kotala pe koyoka mayimatindaki yete Lufi Lumelo moyi akoka koboma mama posomoleki utai Ngumba Beni Erika Smusi.